Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
Aina kun puhutaan Parikan niemestä, niin helposti puhutaan myöskin Teuvo V. Riikosesta. Tai sanotaanko toisinpäin, että puhutaan Teuvo V. Riikosesta, niin aina puhutaan Parikan niemestä.
Kyllä.
Ei aina, mutta yleensä.
Joo, se on mun työpaikkani ja se on myös nimi, joka on ollut Karjalassa oikea paikka ja se nimi tuli mukana sitten Mikkelin Ristiinaan.
Mikä sun niinku rooli on? Sä oot niinku joka paikan höylä ja isäntä.
Mä oon toiminnanjohtaja. Mä niinku johdan toimintaa.
Joo.
Konkreettisestihan se on hallintoa ja taloutta ja esimiestehtäviä ja viestintää ja yhteiskuntasuhteita ja Mikael Juntusen kysymyksiin vastaamista.
Me olemme nyt kirjamessuilla ja Parikanniemellä on kirjatuotantoa. Mitenkä määrittelisit teidän tuotannon?
Sulla on polvellasi meidän
melkoinen läjä.
Uutuuskirja. Meidän uutuuskirja on eräs meidän profeetta, joka on vasta 100 vuotta ollut myynnissä. Tämä on 19. painos. Tätä myydään edelleenkin joka vuosi 50-60. Tämä kansio ankee kuin mikä. Sisältö painavaa. Ja ainoa kirja, jonka hintaa ei alenneta. Tästä lähti koko tämä liike tästä kirjasta.
Se on niin kuin Parikanniemen Raamattu.
No ei kyllä, Raamattu on paljon enemmän. Tässä on varmaan virheitäkin paljonkin, mutta tämä on siis semmoinen perusteksti, mistä lähdetään liikkeelle.
Juuri tätä mä tarkoitin, että se on ikään kuin tämmöinen peruskirja.
Kyllä, koska tämä on Helena Konttisen elämästä. Helena Konttinen ei osannut itse kirjoittaa, että tämä on koottu hänen kuolemansa jälkeen. Tässä on käytännössä 3 kirjaa yhdessä. Ne on ilmestynyt heti hänen kuoleman jälkeen 16, sitten 18 ja 19. Ja niin kuin sanoin, niin 19 painosta. Ja jos kysytte, että onko näitä kirjoja myyty, vastaus, että on.
No onko Parikanniemen kirjallisuus kokonaisuudessa, onko se eräänlainen Helena Konttisen niin kuin perintöön turvautuva, onko se jatkumo?
Onhan siis kirjallisuuden tehtävä tallentaa historiaa ja muistitietoa, ja sen takia mä oon paljon kirjoitettu sellaisia kirjoja, jotka tallentaa tätä muistitietoa ja historiaa, mutta sitten täytyyhän olla erilaisia genrejä, niin kuin sinä sun kädessäskin niitä on, että
täällä on monenlaista. Jumalan virta on vettä täynnä. Erkki Leminen tulee hyvin usein. Täälläkin itse asiassa puhuttiin jo Erkki Lemisestä kertaalleen, mutta hän on sellainen, joka tulee oikeastaan seuraavana mieleen.
Hän on Huukuniemen Sikopohjasta lähtöisin ollut mies, joka syntymästä tuli viime vuonna 100 vuotta ja kuolemassa 30 vuotta. Ja hän oli tämmöinen maallikko evankelista kirjailija. Hänestä sanottiin, että hän oli maallikko piispa. Ja hänen yksi kutsumuksensa oli kirjoittaa tuommoisia erilaisia kirjoja. Hän kirjoitti tuommoisia populaaria historiateoksia ja sitten hän kirjoitti paljon runoja ja sitten puhtaasti tällaisia hartauskirjoja. Eli hän oli 3 tämmöistä. Ja niitä on kanssa myyty, niitä on kustantanut myös Karassana ja käsittääkseni jotkut muutkin ja sitten tämä Parikanniemi-säätiö.
Helena Konttisesta toki riittää moneksi, kuten vaikkapa runokirjaksi asti.
Joo, tämä Helena Konttinen on siitä mielenkiintoinen, että yli 100 vuotta hänen kuolemansa jälkeen, niin hänestä on tehty tieteellisiä tutkimuksia, kesäteatterinäytelmiä, väittelyitä, kirjoja, ja nyt pari vuotta sitten meille tarjottiin runokirjaa. Pirjo Kotamäki, joka on helsinkiläinen runoilija, hän on aikaisemmin kirjoittanut ennen tätä kirjaa, muistaakseni 7-8 runokirjaa, ja kun hän tarjosi tätä tekstiä meille, runokirjathan myy todella huonosti, niin kun meidän asiantuntijat luki tämän tekstin, niin tajusi heti, että nyt ei ole kyseessä pelkästään pöytälaatikkorunoilija. Ja me haluttiin heti julkaista tämä kirja, ja Pirjo omilla Facebook-sivuillaan kirjoitti vähän aikaa sitten, että hän haki Suomen kirjailijaliiton jäseneksi. Ja siellä on aika kova kriteeri. Ja hän oli lähettänyt tämän kirjan ja 2-3 muuta kirjaa sinne näytille, niin kuin pitää lähettää. Ja hänet valittiin Suomen kirjailijaliiton jäseneksi. Ja ajatelkaa, Helena Konttinenkin auttoi siinä häntä. Että Helena Konttinen on semmoinen, joka luikertelee niin kuin teatterilavoille, tieteelliseen tutkimukseen, kirjoihin, runoihin. Hän menee jopa kirjailijaliiton hallitukseen johonkin alakomiteaan runojen kautta. Että aika kova mamma on ollut 110 vuotta. Eikä osannut kirjoittaa itse.
No mutta se hän elää täällä kirjallisuudessa muutakin. Tässä on kaksi kirjaa, jotka liittyvät Helena Konttisen Orpojen kotijuhlat, miksi horrosaarna ja Helena Konttisen perintö kiinnostaa yhä. Eli pohditaan sitä, että miksi tämä, kun se sai alkuunsa, minkä takia se edelleen on voimissaan. Sitten toisaalta Parikanniemen kasvattien muistelut, se oli minulle koti. Mm. Eli syntyi Parikanniemi, joka on jo käsite.
Mm. Joo, siinä on oikeassa, koska jos otetaan jääviyssyistä oma kirja. Kun on organisaatio, joka on ylläpitänyt lastenkotia yli 110 vuotta, niin siinä on täytyy olla jotakin takana, ootteko samaa mieltä. Ja sitä ei ole tehty niin kuin business edellä, vaan rakkaudesta lapseen ja kristillisestä arvopohjasta käsin. Ja se on jatkunut 110 vuotta ja yleensähän meiltä kysytään, että kerro niistä lapsista. Ja mä vastaan aina niille, että juuri niistä lapsista ei voi kertoa, koska se on salassapitosäädöstä ja vaitiolovelollisuuden piirissä olevaa työtä.
Kyllä.
Ammatillisesti korkeatasoista. Ja sen takia niistä lapsista ei voi oikeastaan mitään kertoa, mutta sitten kun ne lapset tulee aikuiseksi, ne saa itse kyllä kertoa. Ja tässä kirjassa 20 entistä lasta, 10 naista ja 10 miestä, 1950-luvulta ensimmäiset ja viimeiset 2010-luvulta kertoo omin sanoin oman tarinansa. Ja kun mä haastattelin heitä, 20 haastattelin, niin sitten varmaan noin puolet sanoi lauseen, josta tuli tämä kirjan nimi. Se oli minulle koti. Eli nämä lastensuojelun lapset tulee tosi rankoista taustoista. He ovat hylättyjä, hakattuja, hyväksikäytettyjä. Kodissa on ollut huumeita ja rikollisuutta. Kun ne tulee tällaisista taustoista lasten kotiin, niin se on äärettömän haastava tilanne hoitajille. Ja nyt tässä kirjassa, sit kun mä tein tätä kirjaa, niin mä tajusin sen, että mitä se tarkoittaa. Että lapsi saa rajat ja rakkautta ja rukousta ja hänelle löytyy koti. Nyt meni Mikaelkin hiljaiseksi.
Meni ihan hiljaiseksi. Mä mietin semmoista, siis kun ajatukset menee jo niin kuin eteenpäin, sen takia mä menin hiljaiseksi.
Niin.
Mä mietin sitä, että mitähän Helena Konttinen, jos hän nyt ilmestyisi Parikanniemen ovelle, niin mitään kokisi tai miettisi?
Se on hyvä kysymys, koska Helena Konttinen itse asiassa vastusti tätä orpokotia. Hän ei ollut sen kannalla. Ja hän ennen kuolemaansa vuosi aikaisemmin Jumala antoi hänelle näyn, jossa oli kaksi aurinkoa, nouseva aurinko ja laskeva aurinko. Ja siinä näyssä hänelle sanottiin, että sinä olet se laskeva aurinko ja orpokoti on se nouseva aurinko. Ja vuosi myöhemmin hän kuoli, orpokoti oli perustettu ja vielä 110 vuotta myöhemmin tämä orpokoti on. Nyt jos hän sinne ovelle tulisi ihan oikeasti.
Niin, hän sanoisi ehkä, että minä olin väärässä.
Niin, se varmaan myöntäisi virheensä, että minä olin väärässä, että oottepa tehnyt hyvää työtä. Ja sitten se varmaan kysyisi, että ootteko te muistanut päivittää Facebook-sivut, että jonkun tuommoisen se voisi kysyä varmaan.
Luuleeko sä, että Helena Konttinen olisi aktiivi somettaja?
Mä luulen, että se menisi TikTokkiin, koska se toi Facebookihan on vanhojen ihmisten, sen takia sillä ja minäkin ollaan siellä, ja Twitterissä on kaikki riitelijät ja vihaiset ihmiset, ja TikTokissa on semmoisia hauskoja juttuja.
Millainen luonne Helena Konttisella oli?
No
kyllä se kuinka impulsiivinen?
Aikalaiskuvaukset kertoo siitä, että jos nainen siihen aikaan lähti saarnaamaan, niin siinä on joutunut mieheltäkin kysyä lupaa. Ja se on ollut aika rohkeata toimintaa. Hänhän lähti pendelöimään junalla, koska rautatie oli tullut Suomeen 1870-luvulla. Hän kävi Porissa ja Sortavalassa ja Mikkelissä kaikkialla, missä oli juna. Ja ne matkat oli pitkiä. Ei ollut mitään siis illaksi kotiin niin kuin Finnairilla, vaan oli 1,5 viikkoa, 2 viikkoa. Ja niin.
Mikä on Helena Konttisen viesti sulle?
Helena armahti ihmisen. Kun Jouni Laine teki, tässä kirjassa on mainittu, tässä keltaisessa Danielin kirjassa, kun Jouni Laine yli 10 vuotta sitten Hyvinkään kesäteatterissa teki näytelmän Helena Konttisesta, hänhän oli tehnyt useista herätysliikejohtajista, niin tämä oli ainoa näytelmä, joka esitettiin kahtena kesänä. Se oli niin suosittu. Ja se tuotiin se näytelmä myös Parikkalan Oronmyllylle, jossa se esitettiin yhtenä kesänä. Ja siinä oli kolme sellaista kohtausta, kun Helena Konttinen armahti ihmisen, ja ne oli ihan aikalaiskirjastuksesta otetut kohtaukset. Ensimmäinen oli abortin tehnyt nainen, joka oli salannut sitä 2 vuotta. Ja siinä kuvattiin ristin juurella, miten Helena armahti sen ihmisen ja antoi anteeksi synnit. Se oli hyvin puhutteleva kohtaus. Toinen oli sitten murhaa suunnitteleva mies. Siinä oli vielä sellainen isokokoinen mies, jolla hampaat narskuu, ja se suunnitteli murhaa. Ja Helena tunnisti tämän ja sanoi, että sulla on tämmöinen paha aie mielessä. Ja se murtui ja Helena parannuksen jälkeen antoi hänelle anteeksi. Ja sitten siinä oli kolmas tämmöinen kohtaus, jossa oli tämmöinen harvinaisuus kuin äkänen anoppi, joita ei muualla ole ollut. Tämä äkänen anoppi siinä näytelmässä kurmutti miniää ihan kunnolla. Ja sitä äkästä anoppia näytteli mun kurssikaverini Sirpa Kallio, joka on täällä Valamon pisteellä. Sirpa näytteli sitä äkästä anoppia todella hyvin, kun se muilutti sitä miniää. Ja niin kuin sanoin, niin näitä tämmöisiä ei ole missään muualla ollut. Tämä oli ainoan kerran historiassa, kun on yksi äkäinen anoppi ollut. Niin Helena Konttinen armahti senkin. Ja lopulta, kun ajatus, että joku horrorsaarnaaja on kauhean pelottava, mä luulen, että se oli aika laupias nainen, koska hän oli itse niin lyöty, rikkinäinen, ei ollut rikas, jätti perintönä Matille 2-3 lehmää, ei ollut rantatontteja eikä osakkeita. Hän syntyi köyhänä, eli köyhänä ja kuoli köyhänä, mutta hän oli Kristuksessa rikas. Ja sen takia mä luulen, että hän olisi ollut hyvin laupias, koska sana laupias tulee sanasta äidin syli. Kun Raamattu sanoo, että ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa, niin mä luulen, että Helena oli lopulta hyvin laupias. Kun hän näki sen ihmisen synnin ja rikkinäisyyden, niin hän tiesi sen, että tämä sama on mulla itselläkin, ja siksi hän armahti.
No, Teuvo Reikonen, kuinka rikas sinä olet Jumalassa?
Mähän omistan kaiken siis. Minussa on Kristuksessa kaikki. Viisauden ja tiedon aarteet, ne on kaikki minulla. Mä oon niinku S-liikkeen, jos sulla on S-kortti, tiedätkö, niin sähän omistat ne hotellit, ravintolat ja kaikki.
Kyllä.
Mä menen aina S-tiskille ja sanon, että mä omistan tämän ravintolan, mulla on S-kortti. Niin sama Kristuksessa me omistetaan kaikki. Meillä on kaikki aarteet ja Raamattu ja kirkon rikkaus ja historia ja Radio Deikin me omistetaan. Me ollaan aika rikkaita kristittyjä.
Joo, mekin vähän tullaan sinne Parikanniemen rantatonteille.
Kyllä.
Omistajaksi.
Joo, voit tulla sinne. Mä saunotan sut ihan veloituksetta.
miten sä oot päätynyt tonne? Toi on jotenkin semmoinen, niin kuin kuulostaa hirveän, aina kun mä tapaan sua ja me puhutaan asioista, niin se on sulle, mä huomaan, että se on sulle tärkeä. Se on, mun äiti käyttäisi sanontaa henki ja elämä.
Parikanniemi.
Niin.
Mä olin nuorena opiskelijana, just valmistunut nuorison ohjaajaksi, niin mä menin kesätyöhön sinne Parikanniemen lastenkotiin. Ja mä muistan, kun mä olisin halunnut päästä Orpokotin juhlille, mutta mä en päässyt, kun mä olin kesätyöntekijä. Ja sitten mä olin viikonlopun siellä, yksi mummo tuli sinne ja se näki mut. Mä olin silloin 22-vuotias armeijasta tullut, niin se näki mut ja se antoi mulle 100 markkaa ja sanoi, että anna tuo jollekin hoitajalle, kun näet. Eli se luuli, että mä oon yksi niistä orpopojista. Ja se jäi mieleen mulla ja sitten se paikka jäi niinku mieleen ja mä sain sieltä ystäviä, perheystäviä ja sitten kun mä muutin Savonlinnaan, niin ne kutsui mut hallitukseen. Sitten ne kutsui mut Orpokotijuhlille puhumaan. Mä niinku pääsin aina takapenkiltä. Niinku. Mä olin nuorena ollut siellä juhlilla niinku takapenkillä kuuntelemaan. Sitten mä pääsin puhumaan etupenkillä ja sitten mä pääsin hallitukseen. Lopulta ne pyysi mut sitten toiminnanjohtajaksi. Ja miksi mä oon tässä tehtävässä? Mä kerron sen syyn. Muutama vuotta sitten niin mä olin tammikuussa työpaikan siinä. Me oltiin lähdössä henkilökunnan kanssa joulujuhlaa viettämään tammikuussa. Ja se lastenkodin piha, se oli tämän punaisen talon takana. Mä olin rappusella ja se oli ihan tyhjä piha. Ja sieltä yhtäkkiä kuului semmoisen 8-vuotiaan pojan huuto. Teuvo, tule avaamaan ovi. Ja mä hetkeksi säpsähdin, että hetkinen, että eikö minä ole johtaja täällä? Että et eihän minua voi käskeä kuin hallituksen kokouksessa hallitus ja puheenjohtaja. Ja sitten mä, että hetkinen, minähän olin reservin sotilaspappi, eihän minua voi käskeä kuin eversti luutnantti. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että ei. Tämä koko homma perustuu siihen, että meidät on kaikki 35-40 palkattu tänne avaamaan lapsille ovia. Mä menin avaamaan sen oven sille pojalle ja se haki ne jääkiekkovarusteet sieltä ja meni pelaamaan. Mä tajusin, että mä teen mahtavaa työtä, koska mä avaan lapsille ovia. Siis voiko ihminen tehdä merkittävämpää työtä, kun hän avaa lapsille ovia?
No ei.
Ei voi tehdä. Mä oon kuninkaan palveluksessa.
Sä oot joka päivä.
Niin.
Mitä sä ajattelet, Teuvo V. Riikonen, tänä päivänä? Koska mä tiedän, että sullakin on ollut surua elämässä.
Mitä mä ajattelen tänään?
Mitä sä mietit?
Mä mietin sitä, että mitään ihmisen elämässä ei tapahdu Jumalan sitä tietämättä, sallimatta. Viimeisen sanan sanoo Jumala.
Pystytkö sä uskomaan toi joka päivä?
En omasta voimastani ja järjestäni, vaan yksin Kristuksen avulla. Luther tulee tässä apuun minulle. En omasta voimastani, en omasta järjestäni, vaan yksin Kristuksen avulla.
Kuinka usein sä oot joutunut oman elämän aikana kysymään, että miksi?
Useinkin suurempia juttuja miksi kysymyksiä, niitä ei voi kauhean monta olla, mutta kyllä niitäkin on muutamia ollut. Suuria miksi kysymyksiä, sitten on näitä pienempiä miksi kysymyksiä.
Mut sun ikään kuin usko ja luottamus Jumalaan on riittänyt.
On riittänyt ja kyllä se on riittänyt, joo.
Mikä on sun turvapaikka Raamatus?
Turvapaikka Raamatus.
Onko joku, jonka sä kaivat esille jonkun Raamatun paikan? Tai?
No se on se Sefanian kirja, vanhan testamentin, vanhan käännöksen kohta, että hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua.
Teuvo V. Riikonen, tämä haastattelu on hyvä lopettaa vaikkapa tähän ainoa kirjaan, joka mun sylissä on, jota me emme ole käsitelleet. Ja tämä on Sanat sanotut ajallaansa. Tässä on vain sama ajatus. Toi. Kaikki ajallaansa. Tavalla. Ajatuksia pyhäpäiviin. Eli tvaarnoja. Tämä oli sun pitkäaikainen rupeama oikeastaan.
Joo, siis Twitterihän alkoi julkaista 2013, niin joku mäntsäläläinen rehtori ja pappi oli, niin kirjoitti ensimmäisen tvaarnan. Silloin merkkimäärähän oli X:ssä, eli Twitterissä, niin 140 merkkiä. Mä näin sen vahingossa Twitterissä. Ja mä ajattelin, että hyvä idea tvaarna, että saarna niin kuin 140 merkkiä. Mä kirjoitin samana päivänä. Sitten mä kirjoitin seuraavanakin sunnuntaina ja seuraavana. Sitten tuli mulle tapa. Mä yhtäkkiä olin 3 vuotta kirjoittanut niitä. Ja sitten yksi turkulainen pappi teki gradun näistä tvaarnoista. Sitten se oli laskenut kaikki 300 tvaarnaajat, että kuka on tvaarnannut eniten. Niin siinä kisassa tuli toiseksi niin silloinen piispa, Espoon piispa Tapio Luoma, ja mä olin voittaja. Mä ajattelin, että jes, mä voitin arkkipiispan. Ja mä olin tvaarnannut eniten tietämättä sitä. Ja sitten kun merkkimäärä nousi 280, niin mä jatkoin, niin mä 7 vuotta tvaarnasin joka pyhäpäivä. Ja sitten tehtiin toi Väyläkirjojen kautta toi kirja, tehtiin pari kolme vuotta sitten, jossa on 3 kirkkovuoden kaikki tvaarnat, 200 tekstiä. Ja toi on kirjailijalle, joka kirjoittaa pitkiä juttuja, niin hyvä, kun joutuu aina tiivistämään.
Mikähänlainen olisi tämän päivän tvaarna?
Tämän päivän?
Niin.
No se liittyy huomiseen, joka on reformaation päivä. Se liittyy siinä, se olisi jotenkin niin kuin tähän uskon ytimeen, että tota, niin siellä on tota, en osaa, se vaatii, se Tvarnakin vaatii niinku aikansa.
Onko noin Tvarnat, tuleeko ne sulla, kun sä ryhdyt siihen ja saatat kännykän, niin
silloin, kun
onko se vähän niin kuin, että ne tulee sieltä vaan sitten?
No kyllä joskus vaatii synnytystuskia, punnertamista ja joskus tulee pitkään, mutta sitten kun se Twitter oli armoton, että se vaati sen merkkimäärän, joo, sen piti puristaa, niin tota, joskus tuli hirveän helposti ja joskus tuli synnytystuskien kautta.
Tevo V. Rikonen, me jäämme odottamaan huomista Tvarnaa.
Kiitos.